Assalomu alaykum. Vaqti-vaqti bilan hayot tarzimizda nimanidir yangilash istagi biz ayollarni bezovta qilib turadi. Bu vaziyatda biz ko'pincha tashqi ko'rinishimiz, kiyinish uslubimizga biroz o'zgartirish kiritish yechimida to'xtalamiz. Birdaniga hamma narsani tashlab yuborib, yangilarini sotib olishga har kim ham jazm etolmasligi mumkin. Bu usul o'ta keskin va qimmatga tushishi ham tayin. Bugun e'tiboringizni qat'iy choralarga murojaat etmasdan odatiy qiyofani o'zgartirish borasidagi maslahatlarga qaratmoqchimiz. Noodatiy uyg'unlik. O'z garderobingizga yangicha nigoh tashlashga urinib ko'ring. Balki shu paytgacha mos kelmaydi deb o'ylagan buyumlaringiz aslida juda mutanosib ko'rinishga egadir. Ba'zan sizningcha odatiy bo'lmagan liboslarni, hatto ranglarni uyg'unlashtirib, yangicha qiyofa kashf etish ham mumkin. Tajriba qilishga hech ikkilanmang. Yangi aksessuarlarga murojaat qiling. Ko'pchilikka ma'lumki, jonga tekkan bir xillik odatiy liboslarni aksessuarlar yordamida osongina yangilash mumkin. Masalan, ko'pdan buyon kiyib yurgan kostyumingizga antiqaroq ko'rinishdagi sumkani tanlang. Shuningdek, o'ziga xos qo'lqopchalar va sharf ko'magida butunlay yangi qiyofaga ega bo'lasiz. Ba'zida bir juft bilaguzuk, marjon va ziraklar yoki yangicha bog'langan sharf atrofdagilar nigohida uslubingizni o'zgartirgandek taassurot qoldiradi. Yorqin ranglardan foydalaning. Biznes lady bo'lasizmi? Jiddiyroq lavozimda ishlaysizmi? Buning farqi yo'q. Ayniqsa shu paytgacha siz uchun noodatiy hisoblangan rangdagi liboslarni tanlang. Garderobingizda mavjud bo'lmagan yorqin rangli bir nechta buyumni xarid qilib, ularni kundalik liboslaringiz bilan uyg'unlashtirishga harakat qiling. Orzuingizdagi libosni xarid qiling. Shubhasiz do'kondagi qaysidir buyumga anchadan beri havas qilib yurgandirsiz u, ba'zi sabablarga ko'ra uni sotib olishga hali jazm yetmagan. Ammo ko'zni quvnatuvchi ko'ylak bo'lishi mumkin. Bu kabi istaklaringizga ba'zida imkon bering. Balki aynan shu buyum yangicha qiyofa yaratishingizda omad kaliti bo'lar. Doimo yasanib yuring. Kayfiyatingizni ko'tarishi mumkin bo'lgan qiziqarli va noodatiy uslubda kiyinish uchun bahona izlamang. Alohida sabab bo'luvchi kunni kutmang. Hatto oddiygina do'stona uchrashuvlarga ham yangicha qiyofa o'ylab topish mumkin. Qaysi libosni kiyish masalasiga qanchalik e'tibor bilan sinchiklab yondorsangiz, garderobingizdan shuncha qiziqarli yechimlar chiqa boshlaydi. Unutmangki, tashqi qiyofaning muhim tarkibiy qismi. Biroq birinchi o'rinda yuragingizda Xudoning tinchligi va shodligi bo'lmasa ekan, afsuski hech qanday imij va libos ham sizga yordam bera olmaydi. Shuning uchun ayol birinchi navbatda o'z yaratuvchisi bilan munosabatni to'g'irlab olishi va o'zini shunga yarasha tutishi kerak. Ayol o'ziga bo'lgan muhabbatni va to'g'ri fikrni faqat Xudovanddan olishi mumkin. Uning ko'zi bilan biz o'zimizni qadrli va bebaho his etamiz. Xudovand sizni go'zal qilib yaratgan va bu go'zallikni albatta yuzaga chiqarish sizning qo'lingizda. Faqat maqsadingiz to'g'ri bo'lsa bas. Ayollarni qiziqtiradigan va foydali bo'lgan turli mavzular bilan bizning www.najot.com saytimizda tanishishingiz mumkin.